vienu dienu nevar analizēt, jāanalizē nedēļas vai pat divu ilgumā. Bet kas attiecas uz to, lai tie ierobežojumi strādā, nu, vēl nav pagājuši divas nedēļas pat. Tā kā mēs to arī nevaram analizēt. Manuprāt, šonedēļ vidēji būs nu, pieaugums, salīdzinājumā pagājušo mazāks kā iepriekš pa nedēļu. Līdzīgi kā Vācijā 2. Novembrī ievies ierobežojums, kas ir līdzīgi mūsējiem, un nu, tur arī stabilizējusies situācija. Protams, viss var gadīties, ka viņi aug uz aug. Nu, es nevaru pateikt, kā būs tālāk, bet tā, pa vienas dienas skaitļiem nestrauktos. Nu, es satraucos, bet tādā ziņā, ka viņus tā nevar interpretēt. Pirmdien jāsāk, tad varu sākt izdarīt secinājumus. Pirmdien. Pasākumi sākās pagājušajā pirmdienā. Nu, tik ārti, tiemžēl, tie labojumi nenotiek.